Эй, сайн бацхан уу, хүмүүс дээр сонсогч нараа. Ингээд очилсаа яриатай үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт
хүүхдийн эмч, яраа эмч, их хүүхдийн эрүүл мэндийн мэрэгчлэлтэй олон улсын батламжит хөхөр хаалтын зөвлөх болон нийгмийн эрүүл мэндийн магистр, анагаахын шинжилгээ ухааны магистр Мөнгөн Цэцэг оролцож байна.
За,
танд өнөөдөр минь дүргэе.
За, баярлалаа. Хоёр тас энэ өдөр минь дүргэе.
За, анх ер нь та яаж мэрэгчлээ сонгож ирсэн бэ? Хэн нөлөөлсөн бэ? Ер нь юу нөлөөлсөн бэ?
За, яг ер нь энэ юунда урьж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа подкастта. Тэгээд мэрэгчлийнхаа талаар ярих боломж олгож байгаад хоёрт маш их баярлалаа. За, яг эмч болох мэрэгчлийг гэвэл би эмээ мэн нөлөөсөн гэж хэлж болно. За, яг мэрэгчлээ сонгох үед ярилцж байгаад те 7-8 дугаар ангиас эхлээ мэрэгчлээ сонгох гээд ингээд гэрийнхэнтэйгээ ярилцж байгаад эмээтэйгээ ярилцж байгаад за миний охин ер нь эмч бол чадна. Тэгээд эмч гэдэг мэрэгчл чинь маш их одоо хүмүүст тусалдаг буянтай те насаараа ингэж өвцэн зовцсон хүмүүс туслаад эрүүл болгодог гэж надад нөгөө хэлж өгчээсэн. Тэгээ би бас багадаа нэг хүнд гимтэж бэртээд өндөгт олон сар хөвчөжсэн. Тэр үе бас санаад за ер нь эмч болоод хүмүүс туслах, хүүхдүүдэд туслах сайхан юм байна гэд сонгоод мэрэгчлээ сонгоод 10 жил байхдаа ангаахт орох гээд бэлдээд эмчийн мэрэгчлийг сонгож исэн. За, яг хүүхдийн эмч гэдэг мэрэгчлээ болохоор намайг ангаахт төгсөж байхад нөгөө ангаахт төгссөн шинэ эмч болгон өрхийн эмнэлгүүд дээр, дүүргийн эмнэлгүүд дээр нөө ажилтдаг байсан дамжиж. Ану анхны шатны тусламж, тэгээ хоёрдугаар шатны эрүүл мэндийн тусламжийг үзүүлдэг байсан. Тэгээ тэр үед өрхийн эмнэлэг дээр ажиллаж байхад надад ирж үзүүлж байгаа хүмүүсийн биелэнх нь нөгөө хүүхдүүд байгаадсан. Тэгээд хүүхдийн ангаахын салбарыг сонгоё. Хүүхдийн одоо өвчлөл ер нь манай Монголд их байд юм бэ. Ялангуяа өвчлөхгүй байж болох, сэргийлж байх бол сэргийлж болох тийм өвчлүүд их байд юм байна гэж шийдээд яг тэр өрхийн эмнэлэг дээр ажиллаж явах нэг жилийн хугацаанд хүүхдийн эмч болёо гэж шийдээд хүүхдийн эмч болсон байгаа. За, тэгээд хүүхдийн эмч болоод хүүхдийн эмчийн мэрэгчлэр суралцаад төгсөөд хүүхдийн эмчээр ажиллаж явах явцдаа манай Монгол улсын одоо энэ 5 өртөх насны хүүхдийн бага насны хүүхдийн өвчлийн одоо тэргүүлэх шалтгаанд ордог тэр уушгины хатгалгаа тийм суулгал зэрэг өвчнүүд, за тэгээд хүүхэд болгонд бараг толгой дараалан шахуу байдаг ДМ-ийн дэмийн дутагдал, цус багтал тэнтергээд тэдгээр өвчнүүдээс сэргийлэхийн тулд одоо өрчлөн сэргийлэх ангаах ухаан, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийг сайн хөгжүүлснээр хүүхдүүд эдгээр маш олон өвчнүүдээс өвчлөхгүй эрүүл сарваа сайхан амьдарч болох юм бэ те. Мэндийн тусламжийг төрсэн цагаас нь хойш сайн үзүүлснээр хүүхдүүд маань өвдөхгүй байх боломжтой байна гэдгийг маш сайн ойлгосон. Тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийн мэрэгчлэр суралцъя гэж шийдээд Америк нэгдсэн улсад их хүүхдийн эрүүл мэндийн мэрэгчлэлтэн гэсэн мэрэгчлэр суралцсан багаа. За, тэгээд сүүлийн мэрэгжил маань нөгөө хөр олтын зөвлөх гэсэн мэрэгжил. За, энэ мэрэгжил маань одоо энэ сонсож байгаа хүмүүст маань нэг танил биш, сонсогдож магадгүй. Яагаад гэвэл энэ манай Монгол улсад бол шинэ мэрэгжил. За, яг одоогийн байдлаар хөр олтын зөвлөх гэсэн мэрэгчлэр төгссөн хүн одоо миний мэдж байгаагаар надаас өөр байхгүй байгаа. Монгол улсад нөө бэлтгэгддэггүй мэрэгжил байгаа. За, тэнд Америк суралцж явах явцдаа хүүхдийн хооллолт, ялангуяа хөр олтын үеийн тусламж манад ерөөсөө яг мэрэгжлийн тусламж мань хангалтгүй байгаад байдаг. За, хөр олтын үед ямар нэгэн асуудал тулгархад мэрэгжлийн бас хүмүүст ханддаг. За, гэр бүлийнхэн хүмүүсийн зөвлөгөөгөөр, найз нөхдийнхэн хүмүүсийн зөвлөгөөгөөр те одоо цахим орчинд байгаа бусад хүмүүс асуудаг ч юм уу тийм зөвлөгөөнүүд одоо төлхөө яваад байгаа болохоор яг энэ мэрэгчлэр яг мэрэгчлийнхэн төвшөнд суралцах шаардлага байгаа юм байна гэж үзээд энэ мэрэгчлийн талаар мэрэгчлийн танилцуулгын тэ мэрэгчлийн үйл ажиллагааных нь одоо чиглэл ямар одоо асуудлын үед ээж хүүхдэд хоёр тулгардаг зэрэг танилцуулгын уушаад энэ бол бүр зайлшгүй шаардлагатай мэрэгчлэл юм байна манай Монгол улсад гэж үзээд энэ мэрэгчлэр Америк нэгдсэн улсад суралцах төгсөөд олон улсад ажиллах эрхээ авсан хүн байгаамаа.
Та сонгосон мэрэгчлэлээр ажиллахад одоо ямар санагддаг вэ? Сайхан болон хэцүү зүйлс юу байдаг вэ?
За, хүүхдийн эмчийн мэрэгчлэл чинь ер нь одоо маш сайхан мэрэгчлэл байгаа. Би өдөр болгон бага насны хүүхдтэй те хүүхдүүдтэй 10-0-аас 18 нас хүртэлх одоо насныхантаа тэднэрийн гэр бүлтэй ээж ав нартай ажилладаг. За хүүхдийг бид нэр хилдэг хамгийн одоо гэгээлэг хамгийн сайхан ер нь бол хүүхдийн эмчнэр бид нар бас ярьдаг. Хүүхэд бол ерөөсөө өөрийнхөө өвчний талаар нуух хаах юм байхгүй тэрийгээ яг ингээд шууд илэрхийлнэ. Одоо жишээлбэл 60 настай нэг эмээ өвөөг би үзэж байхад 60 настай нэг хүнийг өвчж байхад одоо шинж тэмдгийн би тэр хүнийг ингээд оншлох гээд асууж байхад ингээд хүн өөрөө ингээд надад шинж тэмдгээ хилж байгаа тий тэрэн дээр бас ингээд буруу зөрүүч гэдэг юм уу надад буруу ойлгохдохоор юм хилж болно. А тэгэхэд хүүхэд бол тэгнэ гэж байхгүй. Өөрт нь ямар зөө өөрөө н өөрт нь ямар шинж тэмдэг байна тэр хүүхдийг үзэхэд л одоо шууд ойлгомжтой гэдэг юм уу хүүхэд тэрийгээ нэгдүгээр шууд илэрхийлнэ. Хоёрдугаарт хүүхдүүд хүүхдийн эмч байхад бол маш олон чадварыг одоо шаарддаг байгаа. За нэгдүгээрт одоо маш их уншиж судлах тий өдөр бол 2-3 цаг уншиж судлах. За 2 дугаарт нь маш гярхаа байх, ажиглах, тухайн тэр ороод ирж байгаа аав ээж хүүхдүүдийг ажиглах, хүүхдийнхээ тэр шинж тэмдгийг ажиглах, аав ээжийн одоо хүүхдтэй туслан одоо хүүхдтэй анхаарал хандуулж байгаа байдал зэрэг бүх зүйлийг маш их ажиглалтаас гярхаа байдлаас олж авдаг. Тэгээд би гуравт нь хүүхдэд хайртай байвал тий хүүхдэд хайртай үнэхээр тэргээр бол туслая тэр хүүхдэд туслая гэсэн чин сэтгэл байвал сайн хүүхдийн эмч болж болно гэж боддог. За ер нь бол маш сайхан ингээд маш гэгээлэг гэсэн өдөр болгон хүүхдүүдтэй уулздаг. За хитцүү чанар гэвэл нөгөө хүүхч чинь илэрхийлж чадахгүй шүү дээ тий хүүхэд байла 8 сартаа хүүхэд байла гэж тий тэгвэл 50 настай хүн шиг 40 настай хүн шиг өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чадахгүй. Тэгэхээр би тэрийг шинж тэмдгээр наав ээжийнх нь одоо өгүүлэмж надад хэлж байгаа зүйлсээр ноцлох шаардлагатай болно. Тэр бас зарим талаараа хүндрэлтэй. За тэгээд хэлд ордог усны өвчөд одоо юу ч өвчсөн байсан гэсэн одоо нэг идэрэгтнээ заадаг ч юм уу. Миний зөвхөн гар өвдөд энэ толгой өвдөд энэ гид сүвдөд энэ гэж хэлдэг ч юм уу те байрлалын жоохон эндүүлдэг ч юм уу тийм асуудал байдаг. За хүүхдийн эрүүл мэндийн одоо хүүхдэд өвдсөн хүүхдэд болоод эрүүл хүүхдэд одоо эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө энэ төр өгч яхад ээж аавын эрүүл мэндийн боловсрол маш чухал байдаг. Тухайн ээж аав ингээд надаас хэдийгээр цаг хугацаа зарцуулаад зөвлөгөө авлаа, надад хүүхдэд авчирж үзүүллээ. Энэ ингээд энэ эмэргэжлэр мэрсэн хүн энэ юм аа, энэ хүний зөвлөгөөг хамгийн нэгдүгээр дагна гэж ойлгохгүй эрүүл мэндийн боловсрол муу те надаас зөвлөгөө авчаад бусад мэрэгжлийн бус хүмүүсийн зөвлөгөөг дагдаг ч юм уу тийм байвал бас хэцүү. Тэгэхээр ээж одоо их хүүхдийн эрүүл мэнд, гэр бүлийн эрүүл мэнд, банцны хүүхдийн эрүүл мэнд нөгөө ээж аавын эрүүл мэндийн боловсрал гэсэн асуудлаас их нөгөө шалтгаалдаг болохоор эмч нь бас өөрийнхөө нөгөө цаг цаваараа чөлөөт цагаа те гэр бүлдээ өөр хүүхдтэй зарцуулах цагийг багахгүй эсгийг бас ажлын бус цагаа энэ эрүүл мэндийн боловсралыг дээшлүүлэх чиглэлээр бас найзуудтайгаа хамтраад ажилдаг байгаа сайн дураараа.
Нэг тайлбарч тийм нэг хөр хоололтын зөвлөх гэдэг тийм. Тэгэхээр надад бас их сонирхолтой санагдчихсэн л та. Аа тэгээд нэг юм нийтлэг түгээмэл одоо ялангуяа нэг шинэ ээж болж байгаа ээжүүдэд их тулгамддаг. Тэгээд ялангуяа шинэ нөхөр болж байгаа хүмүүсийн хувьд бол их нэрийнх нь нэг хүүхний толгой хагарах гэдэг нэг юм асуулаа гадаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр яг юунаас болдго юм бэ? Тэгээд тэрэнд ингээд жишээлбэл нэг одоо өөр юм нэг уламжлалт юм нэг нэгнээс ингээд дамжаад явсан аргууд байна шүү дээ. Жишээлбэл сүүлийн хэсэг нэг халааж агаад сүүлийг ингээд халааж байгаа халуунаар нь шууд дарахаар жишээлбэл идэгдгээр чийг юм уу те. Тэгэхээр зүгээр өчтөг чийг юм уу. Тэгээд нөгөө гордохоор зайвал гордоог нь тайлан чийг юм уу. Ингээд нэг юм амнаас ам дамжаад ийг тэгтээ одоо хүртэл хэрэглээд байгаа юм юм яваад байна. Тэгвэл энэ юу нэг ямар очиртай юм бэ? Энд дээр яг яах хэрэгтэй юм бэ?
За маш одоо чухал асуулт асуулаа баярлалаа. За яг энэ хөхөр хоолтын зөвлөх гэсэн мэрэгжил одоо ямар мэрэгжил юм бэ? Юун дээр нь би зөвлөх гээд байгаа юм бэ гэхээр энэ хөхөр хоолтын үед ээж хүүхэдд хүүхэд хоёр тулгардаг бүх асуудал бэрхшээлүүдийн үед одоо тусламж үзүүлдэг эрүүл мэндийн ингээд цогц тусламж үүдэг. Ганцхан одоо өхний толгой хагарах биш те. За тэгэхээр манай монголчууд одоо 2021 онд 21-р зуунд амьдарч байгаа хүмүүс за ямар нэгэн альваныг өвчний үед 19-р зууны үеийн те анагаах ухаан хөгжихөөс өмнөх үеийн тэр дом бибинийхээ хооронд ингээм ам амд амтсан те одоо тийм ардын уламжлалч гэдэг юм уу домч гэдэг юм уу те тэдгээр зүйлсийг хэрэглэх үү эсвэл одоо ингээм анагаах ухаан хөгжсөн байхад тэрийг хэрэглэх үү гэдгийг өөрөө сонголтоо их хэвээр. Өөрөөр хэлбэл анагаах ухаан хөгжөөгүй байхад монголчууд ардууд ингүүл арай зүгээр болоод байна. Ингүүл арай нэг дээрдээ дахшгүй байна гэдэг ч юм уу тий. Ам амд амтсан ингээд ардын дуу гэдэг шиг юм ардын дом имчилгээнүүд бидний дунд ингээд ээжэс маань, эмээгээс маань, эмэг ихээс маань ингээд уламжлаад ирсэн бие биендээ хилж өгсөн, зааж өгсөн тийм зүйлүүд байгаад идэг. А гэтэл яг эн чин Хүхний толгоо хагарах гэдэг чинь өөрөө цаана ардалтай 10-20 шалтгаантай. Нэгэн шалтгааны улмаас төрсөн ээж болгонд хүхний толгоо хагардаггүй. Тэгэхээр тэр ээжийг үзээд хүүхдийг үзээд таны хүүхдийн хувьд, таны хувьд ийм шалтгааны улмаас таны хүхний толгоо хагарсан байна. Тэгэхээр танд ийм эмчилгээ хийнэ, ийм зөвлөгөө өгнө гэд өөр бахна. За тэгвэл өөр нэг ээжэд таны хувьд ийм шалтгаанаас хагарсан байна гэдэг ч юм уу. Шалтгаан нь өөрөөр. Тэгэхээр тэр нь нэг эмчилгээ ерөөсө таарахгүй нэгдүгээр. За хоёрдугаарт ардын уламжлалт эмчилгээ хийлээгээд би сая хэллээ штэ. Тэр анагаах ухаан хөгжөөгүй үеийн ардуудын ингээд өөрсдийнхөө ажигласан, өөрсдийнхөө туршлагаас ингэж хуримтлагдсан мэдлэг байдаг бахна. За тэгэхээр хөхний толгоо хагарах гэдэг маань одоо заавал хөхний толгоо нэгдүгээрт хагарах ёстой биш. Та хэрвээ хүүхдээ зөв гүцэд амлуулж чадвал хөхний толгоо ч хагарахгүй байж болно. За тэгвэл хөхний толгоо хагардаг дийлэнх шалтгаан маань хүүгээ охноо ээж зөв амлуулж чадахгүй буруу дутуу амлуусны улмаас хөхний толгоо хагардаг. За тэгвэл зөв гүцэд амлуулад байсан ч гэсэн хөхний толгоо хагараад байж болно. Хүүхдийн амны бүтцээ шалтгаалаад хүүхэд нь төрөлхийн хилний дотлын хөвчин хит богино байсны улмаас ээжийн хөхний толгоо хагардаг ч юм уу. Эсвэл ээж хөхөө буруу арчилсны улмаас жирэмснийхээ хугацаанд хөхөө буруу арчилсныхоо улмаас хөхний толгоо нь өрөвсөд төрснийхээ дараа хүүхэд амлуусны дараа хагардаг ч юм уу. Гэх мэтчлэн маш олон шалтгаан байдаг болохоор ямар нэгэн хөхөр хоолтын үед таны хөхөнд болоод хөхөр хоолтонд нь ямар нэг асуудал тулгарвал энэ хөхөр хоолтын зөвлөх гэсэн мэрэгчлэлтэй хүн манай Монгол улсад байд юм байна. Энэ хүнд хандах ёстой байна. Тэгээд энэ хүн ямар шалтгаан байгаа гэдгийг би ээж хүүхд хоёрыг үзээ тодруулах юм байна. Тэрэндээ тохирсон эмчилгээ хийх юм байна. За манайх над дээр ирэхээс өмнө, намайг мэдхээс өмнө, надад хандхаас өмнө маш олон юм ингээд туршицсан байдаг тий. Ээжийнхэн зөвлөгөө, эмээгийнхэн зөвлөгөө Facebook дээр өөрийнхөө байдаг. Ээж нэрийн группээс ээж нар асуугаад тэдгээр нь өөрсдөө мэддэг юм а хэлээд эсвэл эмч одоо бариач домч гэдэг ч юм уу бусад хүмүүс дээр очиод тэгэхээр манай ээж нар маш сайн ойлгох хөстө. Таны эрүүл мэндийн төлөө яг тэр мэрэгсэн хүн нь л тэр өгсөн зөвлөгөөндө хариуцлах хүлээхээс биш мэрэгжлийн бус хүн дээр очивол таны болоо таны хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө ямар ч хариуцлах хүлээхгүй. Тэр ээж яг танд сайхан сэтгэлээр тэр танихгүй Facebook дээр одоо найз байгаа ээж танд зөвлөгөө өгж байгаа бах. Гэхдээ тэр хүүхдийн тэр ээжийн эрүүл мэндийн асуудал хэдийгээр таид өөртөө нэг гэж бодож байгаа боловч шал өөр хүний бие махбод ч өөр өөр өвчлөл чинь хүн болгонд өөр явагдана. Би сая хэлсэн хүний толгой хагарах гэдэг одоо нэг ойлголт маань ардаа 10-20 шалтгаантай гэдэг гих мэтчлээ. Энийг маш сайн ойлгож явах хэрэгтэй. За ялангуяа бас нөх хөх гордох хавдах гэж яриад байдаг тийм. Хөх гордох хавдвал гордог нь гаргачвал зүгээр болчт юм а. Эсвэл зүгээр барэч хийдэг хүн дээр очичвал зүгээр болчт юм гэдэг үгүй. Хөхний гордох хавдах гэдэг маань хөхний өрөвсөл явагчаж байгаа. Тэр цаана нь өрөвсөл явагчаж байгаа. Өрөвслийн үед бид нар заавалчгүй тэр одоо бүглэхээс сэргийлээд өрөвслийн эсрэг за шаардлагатай бол антибиотик гэдэг нэгэн эсрэг эмчилгээ хийдэг. Тэгэхгүй бол нөгөө бугалчдаг дотор идэтэй голомт болчдаг. Идэтэй голомт болчвол энийг яаралтай гадагшлуулахгүй бол ээжийн амнаас эрсдэх хүртэл аюултай байдалд хүртэл үжил халдвар болдог. Тэгэхээр манай ээжнэр бол ээжнэрийн дунд ийм айдас яриа байгааддаг. Эмчтэр очивол, эмлэг дээр очивол миний хүүхийг хагалчин, намайг мэс засалд оруулчин гэд айгаад эмчтэр очитгүй. Эмчд, эмлэгт таны хүүхийг хаглах надад ямар ч сонирхол байхгүй. Та өөрөө хүндэрсэн эцсийн үе шатн дээр нь буюу бугласан хойно эмлэгт ханджиж байгаа болохоор таны амнаас эрүүл мэндийг хамгаалах гад яаралтай журмаар тэр хагалгаа хийхдээ мэс заслын эмч рүү явуулж байгаа. Тэрнээс та эрт үедээ хөхөнд чинь ямар нэгэн зовоор илрэнгууд танд ямар нэгэн зовоор илрэнгууд хөхөр алт эмчд хандвал та буглахгүйгээр тэр одоо асуудлаа шийдэж болно.
Маш их баярлалаа. Маш сонирхолтой нэг стайл номын үүдэж нөгөөтэй ашиглах нөгөө уусан хүн. Тэгээд маш сайхан судалгаа шинжилгээтэйгээ тэгээ бодит туршлагыг хуваалцсан баярлалаа.
За баярлалаа.
Мэргэжлэр ажиллаж байхад тулгардаг байсан түгээмэрэл бэрхшээл байсан бэ? Энэ бэрхшээлээсээ та юу сурч авсан бэ?
Ажиллаад 10 гаруй жил болж байна. За хүүхдийн эмчээр ажиллахад одоо бэрхшээлүүд гэвэл ер нь бол нэгдүгээрт одоо за ганцхан надад гэлтгүй Монгол улсад хүүхдийн эмчийн мэргэжлэр ажиллахад хамгийн гол нь нөгөө ээж аав нарын эрүүл мэндийн боловсрал маш чухал байгаа гэдгээр би аль руу хэлсэн. Эмчлэгийн бас хүний эмчилгээгээр солигч гэдэг юм уу. Тэгвэл одоо мэдээж миний өгсөн эмчилгээний үндсэнд буурна тий. Тэр бас бэрхшээл асуудал байгаа гэдэг. За хоёрдугаар бэрхшээл асуудал гэвэл ерөнхийдөө одоо энэ нөгөө юунаасаа болоод бидний амьдарч байгаа нийгэм орчин энэ агарын бохирдол те хөрсний бохирдол орчны бохирдол за нийтдээ одоо Монгол улсын хүн амын багнасны хүүхдийн ер нь хүн амын хооллолтын буруу байдал буруу одоо хооллолт гэдэг юм уу те тэдгээрөө шалтгаас нөгөө суур өвчнүүд гэж байгаа тэр өвчин илбэг байгаад байдаг тэрийг бас нөгөө засахын тулд тэрийг яахын тулд ганцхан нэг хүүхдийн эмч биш ганцхан нэг хүүхдтэй ажиллах биш энэ бол нөгөө эрүүл мэндийн тогтолцоогоор нийт хүн амд нөгөө үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн тусламж одоо энийг нийгмийн эрүүл мэнд гэж яриад байдаг байхгүй нийт эрүүл мэнд энэний асуудал байдаг тэгээд энэ бас энэ дас хувь нэмэрээ оруулъя гэдэг үднэс юм чинь нөгөө нийгмийн эрүүл мэндээр суралцсан байгаа тохор тэгэхээр энэ хоёр л нэг жоохон бэрхшээл юм уу да тэрнээс бэрхшээл гэхээсээ илүү одоо юунууд бол илүү нөгөө ажиллахад урам зориг авдаг те хүүхдээ сайхан нэрэг авдаг эмчилгээний үр дүн хурдан гардаг гэмтэргээ сайхан талууд бас их байгаад идэг. За нөгөө ээж аавын эрүүл мэндийн боловсрал мөн эмнэлэгт нөгөө хожуу анддаг шалтгаанууд маш их байдаг. Хүүхдээ хүндэрсэн ханьяад хүрсэн хонь нь өөрсдийнхөө туршлагаас эцэг их өөрийнхөө туршлагаас те ингээм эмчилж жагаад бүур болохоо хэлсэн хүндэрсэн хонь эмнэлэгт ханддаг тохиолдлууд бас багтгүй байдаг. Тэгэхээр хүүхдээ өвдөнгүүд хүүхдийн эмчид хандаараа. Та өөрөө л хүүхдийн эмч биш бол дур мэдэн эмчилгээ битий игээрэй гэж ээж аавуудаа зөвлөмөр байна. За өөр бэрхшээлтэй хүндрэлтэй асуудал гэвэл нөгөө эмч эмнэлгийн ажилчдын цалингийн асуудал байгаа тийм. За ганцхан бие биш одоо яг нийт одоо хүүхдийн эмч нараа төлөөлж хэлхийн хувьд цалин маш багтаа. Одоо яг ангаах гэдэг мэрэгчлэр, ангаах ухаан гэсэн мэрэгчлэр, эмч гэсэн мэрэгчлэр хамгийн олон жил сурдаг. Ягаад гэвэл энэ маш хариуцлагатай мэрэгчл. Хүний амь насыг хариуцдаг, хүний эрүүл мэндийг хариуцдаг, хүний хүүхдийн эрүүл мэндийг хариуцдаг. Маш хариуцлагатай мэрэгчл. Маш олон жил сурдаг, олон жил сурах хэвцтэй. Хонгийн 24 цагийн заа ёстой 4 цаг 6 цаг унтаал бусад үед нь хичээлээ хийдэг, хүүхэд үздэг, эмнэлэг дээр одоо өвчтөн үздэг. Тэ тэгж яг ажилласан хэрнээ одоо маш бага цалин авдаг. Одоо Монгол улсын тэр саяхан хүртэл одоо COVID-19-ийн халдварын үед эмч эмнэлгийн ажилчид ямар хэрэгтэй болохыг бид нар нийтээр ойлголоо шүү дээ, тий. Тэгсэн хэрнээ хамгийн бага цалин авдаг. Тэгэхээр ийм цалин ангамчны асуудлаас үнэхээр энэ мэрэгчлэрээ ажиллахад, тууштай ажиллахад ялангуяа залуу эмч нар, тий, ажиллахад маш одоо бас бэрхшээл болж байгаа асуудал. Тэгэхээр энийг бас энэ подкастэд орж байгааг дайламдуулаад би эмч нараа төлөөлөд хэлэх байх хэрэгтэй, хэлэх ёстой гэж бодож чинь хамгийн өндөр цалинтай, хамгийн өндөр одоо нийгмийн халамжтай байх ёстой мэрэгжил бол эмч. Хамгийн нэгдүгээрт эмч байгаа. Ягаад гэвэл хүний эрүүл мэндийг хариуцдаг. Өвдсөн үед нь тухайн хүний эрүүл мэндийн тусламж үзүүлээд амь насыг нь авардаг. Буцаад эрүүл болохт нь тусалдаг. Тэгэхээр энэ мэрэгчл ягаад юм үнцэнгүй ингэж, ягаад юм бага цалинтай ингэж хамгийн үнцэнтэй, хамгийн өндөр цалинтай байх ёстой. Манай Монгол улсад бас ийм байх ёстой гэж би боддог. Дэлхийн бүх улс оронд ийм жишээ байдаг, ийм байдаг. Өөрөө ангаах хүн гэдэг мэрэгчлч маш их үнцээр те ганцхан тийм материалын үнцнээс гадна маш их тэр бусад үнцээр босдог, бүтдэг. Өөрөөр хэлбэл эмч гэдэг эмчээр ажиллахч ч гэсэн би давхар одоо давхар маш олон золиосыг гаргадаг. Өөрийнхөө гэр бүлээ, үр хүүхдээ гэр бүлдээ зарцуулах цаг хугацаагаа тий өөрийнхөө эрүүл мэндэрээ ч гэсэн охирдог. Тэгэхээр энэ бол маш үнцэнтэй, маш өндөр цалинтай мэрэгжил байх ёстой гэж үздэг би.
Ерөнхийдөө нэг мэрэгчлэрийн ажиллаж явах үеийн нэг нь хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл та ямар туршлагыг хуваалцах вэ?
За баярлалаа. За яг миний одоо нөгөө нэг одоо сайн туршлагач гэдэг юм уу нэвтрүүлсэн, практикт нэвтрүүлсэн шин санаа оноо гэхээс илүү одоо эм чинь энэ хөхөр холтын зөвлөг гэсэн мэрэгчлэрээ суралцсныгаа би одоо Монгол улсынхаа бас энэ их хөхтэй эрүүл мэндийн салбарт оруулж яваа нэг тодорхой нэг багахан хувь нэмэр гэж бодож байна. Ягаад гэвэл хөхөр холтын зөвлөг гэсэн энэ мэрэгчлэрээ би сая хэлсэн одоогор надаас уур суралцсан одоохондоо байхгүй. Тэгэхээр энэ мэрэгчлэрээ суралцаад их орондоо буцаж ирээд энэ мэрэгчлээ ингэж бусад мэрэгчлэлтүүдтэй өөрийнхөө мэдснээ хуваалцах те. Ээж нартаа ялангуяа шинэ ээж нар жирэмсэн ээжүүд анх ээж болж байгаа ээжүүд нөгөө хөхөр холтын үед тулгамддаг маш олон асуудлын үед хүмүүс маш буруу алхам хийгээд байдаг. Дэлгүүрээс уугч, эми сангаас уугч найруулдаг сүв буюу сүүн холмиг аваад хүүхдээ тэгэж хооллоод идэг тэр маш буруу. Амьдралын эхний 6 сартаа хүүхдээ данг хөхөр хооллох ёстой. Тэгээ үргэлжлүүлээд 2 нас хүртэл хүүлэх ёстой. Хөхөр хооллолт бол хөхний сүв бол хамгийн нөгөө төгс хоол. Дээрэс нь хөхний сүв юу ч болохгүй. За хоёрдугаар хөхний суул би зөвхөн өөрийнхөө бие махбодороо ээж та зөвхөн өөрийнхөө бие махбодороо үйлдвэрлэж байгаа яхуудэ охиндоо зориулаад үйлдвэрлэж байгаа давтагчгүй тийм хоол багддаг. Дээрэс нь хоол хүнснээс гадна хамгийн сайн жинарын хүүхдийн өвтгөөс нөгөө хамгаалдаг дархлааны ургууддаг. Тэгэхээр хөр оллолт бол ганцхан хоол биш. Одоо миний хөр оллолтын зөвлөг гэсэн энэ мэрэгчлэр суралцаад олон улсаас ажиллах эрхээ аваад эргээд Монгол улстай ирээд ээж хүүхдүүдэд ингээд зөвлөгөө өгөөд бас бусад мэрэгчлэнүүдтэйгээ мэдлэг хуваалцж байгаа. Энэ маань бол бас би өөрийгөө нэг оруулж байгаа хувь нэмэр туршлага гэж хэлмээр байна. За дээрэс нь эн чин амралтын өдрүүдэрээ ээж нарт зориулаад хөр оллтын үед тоглоомддаг бэрхшээлүүдээс яаж сэргийлэх үү гэсэн сэдвтэй сургалт онлайн сургалт явуулдаг байгаа. Мөн хүүхдийг 6 сар хүрээд нэмэлт хоолонд оруулахад нь хэрхэн зөв холох вэ? Багнасны хүүхдийн хооллолт хоолдараа сургалт явуулдаг байгаа. Энийг л одоо юм чинь өөрийнхөө оруулж байгаа 30 хүн хувь нэмэр гэж хэлээ да.
Та карьерийг юу гэж ойлгодог вэ? Карьерээ та төлөвлөлдөг үү? Хэрвээ төлөвлөлдөг бол хэдэн жилээр төлөвлөлдөг вэ?
За яг одоо карьера одоо тэдэн жилээр ч гэдэг юм уу 1 жилээр 5 жилээр 10 жилээр гэж би яг төлөвлөлдөггүй. А гэхдээ яг ингээд ер нь бол мэдээж ерөнхий төлөвлөгөө байна. Би хүүхдийн эмчээр суралцсан дараа нь одоо нэраа эмчийн мэрэгчлэр нарийсан ч гэдэг юм уу тий. А гэхдээ яг ажиллах явцад ингээд нэг шаардлага тий. Ажиллах хувьцаа шаардлага гарч ирүүлэх тэрний дагуу ингээд карьераа бас төлөвлөлдөг байгаа. Жишээлбэл одоо би нийгмийн эрүүл мэндийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн гэсэн мэрэгчлэр Америк нэгдсэн улсад нөгөө Fulbright төгслөс хөтөлбөрөөр суралцах боломж олцсон байгаа. Энэ хөтөлбөрөөр суралцж байгаа явцад энэ хөхөр хоолтын зөвлөг гэсэн мэрэгчлэр суралцсан гэж анх би зорж очиог байгаа. Тим зориг тавьж очиаггүй. Надад нэгдүгээр боломж нь гарсан, хоёрдугаар энэ маш их хэрэгтэй хөтөлбөр юм байна. Би давхар заавал сурах ёстой байна гэж яг нөгөө өөрөө шинээр олж мэдээ суралцсан гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол илүү би нөгөө тэр хэрэгцээний одоо тэр үед тухайн үед надад гарч байгаа болоод миний одоо ажиллаж байгаа салбар те тэрэнд гарч байгаа хэрэгцээнээс илүү карьера төлөвлөлдөг. Гэхдээ мэдээж яг тийм ерөхийн төлөвлөгөө бол байгаа. Төлөвлөж мэдээж төлөвлөө тэр хүн ингээд бодоод тэрэнд цаг хугацаа зарцуулаад бодчихвол тэр нь илүү хялбар болно. Тэгэхгүй тэрийг ингээд цаасан дээр буулгаад ингээд нүдэндээ харагдаад бүр ингээд тодорхой биччихвэл илүү хялбар болно гэдэг одоо нөгөө юунууд маш хилдэг шүү дээ тий. Тэрэнтэй бол санал нь илж юм. А тэгтээ ер нь бол тэр талаар аливаа нэг асуудлыг ингээд шийдэх зөвхөн карьер гэхгүй нэг асуудлыг шийдэхин талаар шийдэхэд би маш их боддог, бодож байгаа үйлдэлээ хийдэг байгаа. Тэгэхээр ингээд бодоод тэрний талаар ингээд шийдлийг олох гэж ингээд бараг 100% гэж утгад 90%, 95% нь ингээд бодоод асуудлаар шийдэх гэж ингээд боддог. Тэр нь маш чухал гэж боддог. Ер нь хүмүүсийг харж байхад жоохон бодох нь бага байдığım уу та гэж зарим хүмүүс анзаарагдаад ддэг. Тэгэхээр ингээд бодох нь өөрөө тэр асуудлыг шийдэх маш том зүйл. Тэгсний дараа хийх нь бол асуудалгүй гэж боддог тий.
Энэ нөгөө нэг цашааны бэсклад нэрээ сонсож байгаа сонсогч нартай хандаад хэлэхэд аав ээж нарт зориулсан, шинхэн аав ээж нарт зориулсан одоо дөнгөж жирэмсэн болж байгаа юм эмэгтэйчүүд зориулсан Hello Baby гэдэг аппликейшн гарсан байгаа. Тэрэн дээр одоо манай мөнгө эмч манаас зүйлхийгээд явж байгаа тий. Ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ нөгөө нэг яг найдвартай эмчийн одоо нөгөө нэг яг заавар зөвлөмжийн дагуу тэгээд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодиттой туршлагыг медиа гэвэл хин нэгний амар биш яг ерөнхийдөө яг энэ мэрэгжлийн энэ аппликейшнийг ашиглаад мэрэгжлийн эмч нараас зөвлөгөө аваарэ гэж дэлгэмдүүлээд хэлмээр санагдчихлаа. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг та сайн дурын ажлыг ер нь юу гэж боддог вэ? Сайн дурын ажил ер нь хийх ёстой юм.
За би бол хүн ялангуяа залуухан одоо боломж цаг хугацаа тий тэр үл төлөвлөөгүй гэр бүл зохиогоогүй өр хөөгдтэй болоогүй тэр үедээ сайн дурын ажил сайн хийж агараа гэж хэлмээр байна. Энэ бол зөвхөн одоо гадаадд мастер доктор сурахад өөрийнхөө CV-н дээрээ байх тий би ийм ажил хийсэн гэж хэлэх биш. Сайн дурын ажил хийснээрээ нэгдүгээр та өөрийнхөө чөлөө цаг анги маш өр бүтээлтэй хүнд тусалж хин нэгэн тусламж хэрэгтэй байгаа та тусалж чадах та одоо ингээд найз нөхдөрөө багаараа тусалж чадах хин нэгэн тусалж байгаа маш сайн үс нөгөө чөлөө цагаа үр бүтээлтэй өнгөрөөж байгаа хамгийн шилдэг арга гэж хэлнэ. За хоёрдугаар тийм сайн дурын ажил хийх явцад давхар ингээд танд нэг шин санаа оноо орж ирнэ. Та ямар нэгэн шин чадвар те ур чадвар шин зүйлийг сурч мэднэ. Тэгэхээр ганцхан одоо өөрийгөө бодох биш, CV-н дээрээ тавих биш, ер нь тэгэж боломж байвал ялангуяа залуучууд маань их хийж байгаагаараа гэж хэлнэ. За одоо болохоор би MBT хүүхдийн эмчнэр гээд Австрали улсад мэрэгчлэрээ одоо суралцаж ажиллаж амьдардаг тунглаг гээд найз охин тоогоо хүүхдийн эмч найз охин бүгд найрамдах солонгос улсад бас мэрэгчлэрээ суралцаж амьд буруу чөлөө цагаараа ийм ээж зориулсан хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр сайн дурын ажил хийдэг. За бид нар хэдийгээр одоо 40 орчим насны те гэр бүлтэй одоо 2-3 хүүхдтэй тийм цаг зав маш багтаа байдаг болчих ингээд цагаа зарцуулаад нэг удаа нэг 2-3 цаг зарцуулаад сайн дурын ажил хийгээд ээж авнарт эрүүл мэндийн боловсрал олгоод онлайн үнэн төлбөргүй зөвлөгөө өгдөг байгаа. Гэх мэтчлэн хүн өөрийнхөө чадхаараа л бусдад туслана те. Тэрний сайн дурын ажил гэхээр заавалчгүй одоо туулголын хогийг цэвэрлэх биш, надад тийм цаг байхгүй хад би өөрийнхөө мэдтгээрээ хүн тусалж чинь сайн дурын ажил буний ажил гэхээр би нэг сая төгрөг хүнд хандивлахтай биш те. Тэгэхээр яг өөрийнхөө чаддгаараа яавал нэгдүгээр таны одоо чөлөө цаг таны амьдрал илүү нөгөө утга учиртай үнцэнтэй болно. Дээрээс нь та тэрэн дээр маш таашаал авах нөгөө өгөх нь хүн тусалж чадсан өөрч чинь бас маш их сэтгэлийн таашаал болно те. Урам зориг болно шүү гэж хэлмээр байна.
Та мэрэгчлэрээ яг мэрэгчл таны мэрэгчлэр ингэ сурч буй ажиллаж буй залуучуудад хандаж ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
За эмчийн мэрэгчлэр одоо хүүхдийн эмч болох гээд эмч болох гээд суралцж байгаа оюутны залуучуудтай дүү нартаа өгөх зөвлөгөө зөвлөмж гэвэл за нэгдүгээр эмчийн мэрэгжил бол маш уухгүй насан туштай суралцдээ шүү. Та өөрийнхөө мэрэгчлэр тухайн хүүхдийн тэр үзэж байгаа өвчтнийхөө амь нас эрүүл мэндийг хариуцж байгаа болохоор хизээж залхууралгүй зөвхөн одоо нарийн мэрэгжил сурж авах хугацаанд ангаахын сургуульд сурж авах хугацаанд биш өдөр болгон уншиж агараа гэж нэгдүгээр зөвлөмөр нь өдөр болгон өөрийнхөө мэрэгжлэр шин содон юу байгаа би юуг илүү дутуу мэдээд байгаа юуг арай дутуу ойлгоод байгаа юу миний сонирхлыг татчихж байгаа тэр чиглэлээрээ өдөр болгон бүр хамгийн багтаа 2-3 цаг уншиж агараа. За би энийг оюутан үеэсээ нөгөө хэвшүүлсэн гэх юм оюутан үеэсээ нөгөө их уншаа сурцсан яг мэрэгчлэрээ. Тэгээд одоо хүртэл би өдөрт 2 цагийг хамгийн багтаа уншихад зарцуулдаг. Гараа гэж хэлмээр байна. Зарим хүмүүс эмч болсон байнаас унших нь багасаад идэг тэгж болохгүй шүү. За хоёрдугаарт яг тэгэхээр тухайн хүндээ өөрийнхөө чадах хэмжээнд чин сэтгэлээсээ туслаараа тухайн хүний оронд өөрийгөө тавьж үзэх гэсэн нөгөө эм чадвар эмч хүнд хамгийн их байх ёстой шүү. Би ингээд ялангуяа ээж болоогүй байхдаа тий аа болоогүй байхдаа тэр хүний зовлонг ойлгохгүй болно. А гэхдээ тэр хүнийхээ оронд өөрийгөө тавиад үзээрэй. Миний хүүхэд өвцсөн ингээд явж ивэл надад ямар хэцүү бах вэ? Би өчнөө шин нойргүй ингээд хүүхэд өвцсөн ингээд хонж ивэл хүүхдээ хүл чадаагүй ингээд явж ивэл хүүхэд маань маш хүнд ингээд эрчим тэмчилгээ шаардлагатай болсон байвэл миний сэтгэл санаа ямар ах вэ гэдгээ бодороо тухайн ээж авийн гаргаж байгаа үг эмоцтэй үйл хөдлөлийг хүн дээр тусгаж хүлээж авахасаа илүү өмнө тухайн хүнийг маш сайн ойлгоороо тухайн хүний оронд өөрийгөө тавьж үзээрэй. Тэгээд өөрчлөн ингээд тусламж хандаад өөрчлөн одоо өөрийн чинь зориод ирсэн хүнийг чадах бүх нэрээ туслаараа өөрөө чадахгүй бол шударгаар хилээж чаддаг мэддэг хүн руу явуулаараа л гэж зөвлөмөр байна.
Яг подкастын сүүлд асуудаг асуулт байгаа. Таны яг сэтгэлд хоногшилсан Монголын эртний сайхан үгнээс хуалцвал ямар
үг байгаа вэ? Зүр цэцэн өгнүүд, за эмээгийн маань хэлчихсэн өгнүүд, өвөөгийн маань хэлдэг өгнүүд би бодож чинь ер нь бол за ер нь бол Монголын нөгөө зүр цэцэн өгөөд бүгдөө яг тийм үнэн гоё те бидний амьдралд ойрхон ингээд төрсэн цагаасаа сонссон байдаг яг ингээд хоногшсон би бодож явдаг зүйл гэвэл за ажил хийвэл ам тусна юм бэ. Тэгээд өхөр тэргээр явбал одоо нөгөө үннээр явбал хүр тэргээр туулаа гүцэн тэ. Тийм би одоо бол яг нөгөө хөдөлмөрлөөд хичээл зүтгүүл одоо хизээ нэг юм цагт ганцхан надад гэлтгүү миний гэр бүл одоо тэ миний ажиллаж байгаа салбарт үр дүн нэрнэ гэдэгт итгэдэг. Хэлбэр аргаар гинт баяжих гэсэн ч юм уу гинт одоо амжилт нь хүрэх гэсэн юм байхгүй. Тэр бол чи тэрний төлөө ямар нэгэн цаг хугацаа тэ ямар нэгэн зүйлээ зориулж чамд эргээд өөр шимийн нэрнэ гэж хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь би нөгөө худлаа зүйлд их дурггүй. Үнэн ч шударга яг ингээд ямар ч үд хиний ч өмнө тэгээ хинтээ ч гэсэн адил тэг шаарцдаг үнэн шударга байдал маш чухал шүү. Тэр одоос хүний нэг эрхэм зан чанар шүү. Тэгэхээр залуучууд аль вэ зүйл одоо нэг үнэнч байгаараа, аль вэ зүйл одоо шудраг байгаараа л гэж хэлмээр байна тий. За баярлалаа.
Бидний дугаард хүүхдийн эмч, нэрэн эмч, их хүүхдийн эрүүл мэндийн мэрэгчлэлтэн, олон улсын батламжид төхөр хавлтын зөвлөх, нийгмийн эрүүл мэндийн магистр, амгаахын шинжилгээ ухааны магистр, мөнгөн цэцэг эмч оролцлоо.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Бүгдээрээ дугаарыг сонссон бол манай дугаарыг YouTube дээр болон YouTube дээр subscribe хийгээрэй. Баярлалаа.